რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 8 საათია. დილამ შვიდობის. ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. დღეს არის 15 მაისი, პარასკევი. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას გავუძღვებით ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი. გოჩა ლეჟავა ხმის რეჟისტორი. ვიწყებთ 2 საათიან დილის გადაცემას ახალი ამბებით. ნიკო ნერგაძეს მოუსმინოთ.
შემდგომში საერთაშორისო ახალი ამბები დავიწყებ. პირველად ბურუნდიზე მოგახსენებთ, სადაც ერთ-ერთი გენერალი, რომელიც სამხედრო პუტში იღებდა მონაწილეობას, ახლა აცხადებს, რომ ხვდება, რომ პუტში წარუმატებელი აღმოჩნდა და ზალოფლებას კვლავ პრეზიდენტი ინარჩუნებს. გენერალმა სირილ დაირუკიემ ასოციეიტედ პრესს განუცხადა, რომ აღმოჩნდა, რომ სამხედროების უმეტესობას სურდა ამჟამინდელი მთავრობის დატოვება ხელისუფლებაში. ბურუნდის პრეზიდენტმა პიერ ნკურუნზიზამ ტვიტერის მეშვეობით გაავრცელა ინფორმაცია, რომ ის დაბრუნდა ქვეყანაში. გუშინ მთელი წლის განმავლობაში სისხლიანი შეტაკებები გრძელდებოდა ბურუნდის დედაქალაქში. სულ მცირე 5 ჯარისკაცია მკვდარი. ჯერჯერობით პუჩის მომწყობის გენერალ გოდეფროი ნიომბარეს ადგილსამყოფელი უცნობია. ნატო და ევროკავშირი აპირებენ უფრო მჭიდრო თანამშრომლობას, რათა ებრძოლონ ჰიბრიდულ ომს, რომელსაც მათი შეფასებით რუსეთი აწარმოებს უკრაინის წინააღმდეგ. ამ შესახებ ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა გამოაცხადა თურქეთში ქალაქ ანტალიაში ორდღიანი მინისტერიალის დასასრულს. რუსეთმა 2014 წელს მოახდინა ყირიმის ანექსია, ისე რომ მისი ჯარისკაცები არ იყვნენ შემოსული ოფიციალური სამხედრო ფორმებით. დასავლეთი რუსეთს ადანაშაულებს ასევე, რომ ის აღმოსავლეთ უკრაინაში ეხმარება სეპარატისტებს იარაღით და ცოცხალი ძალით. მოსკოვი უარყოფს ამ ბრალდებას. რუსეთს ბრალდებენ ასევე იმაში, რომ ჰიბრიდულ ომს აწარმოებს, როცა ერთდროულად იყენებს კლასიკურ სამხედრო ძალას პარტიზანულ ტაქტიკასთან ერთად, ისევე როგორც კიბერიერიშებს და აგრესიულ პროპაგანდას. ირანის საპატრულო კატერებმა სპარსეთის ყურეში გამაფრთხილებელი სროლა გაუხსნეს სინგაპურის დროშით მცურავ სატვირთო გემს. ამერიკის ოფიციალური პირების თქმით, ინციდენტი მოხდა მაშინ, როცა ირანის რევოლუციურ გუშაღთა გვარდიის კუთვნილმა მცირე ზომის 5 კატერმა ცეცხლი გაუხსნა სინგაპურის გემს არაბთა გაერთიანებული საამიროების სანაპიროს მახლობლად საერთაშორისო წყლებში. მას შემდეგ, რაც სინგაპურის გემმა ამ სანაპიროსკენ გაცურა, ირანის მხარემ მეორეჯერ გახსნა ცეცხლი და საამიროების სანაპიროს დაცვის კატერების გამოჩენისთანავე დატოვა იქაურობა. ბოლო დროს სპარსეთის ყურეში იზრდება დაძაბულობა. ირანმა გააფრთხილა საუდის არაბეთის ხელმძღვანელობით მოქმედი საზღვაო ძალები არ შეუშალონ ხელი იემენისთვის განკუთვნილ ჰუმანიტარულ დახმარების გემს. ირანი უარყოფს ბრალდებას, რომ იემენში სამხედრო დახმარებას უწევს შიიტ ჰუთი მეამბოხეებს. დაძაბულობის ფონზე სპარსეთის ყურეში ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ გამოაცხადა, რომ იდგება თავისი მეკავშირეების გვერდით, თუ საჭირო გახდა სამხედრო ძალითაც სწორედ ირანთან დაძაბულობის ზრდის ფონზე. მან არაბული ქვეყნების ლიდერებს განუცხადა ორდღიანი სამიტის შემდეგ, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები მზად იყო შეესრულებინა მისი ყველა ვალდებულება ამ საოცარი ცვლილებების ეპოქაში. საფრანგეთის პრეზიდენტმა ფრანსუა ოლანდმა დაუშვებელი უწოდა აღმოსავლეთ უკრაინაში საზავო შეთანხმების დარღვევის შემთხვევებს. სოლანდმა განაცხადა გუშინ გერმანიის ქალაქ აახენში ყოფნისას, მას შემდეგ რაც ელაპარაკა თავის უკრაინელ კოლეგას პეტრო პოროშენკოს. საფრანგეთის პრეზიდენტის თქმით, არსებობს არეულობის განახლების საფრთხე. პოროშენკომ ცალკე ჩაატარა მოლაპარაკებები ევროკომისიის პრეზიდენტ ჟან-კლოდ იუნკერთან და ევროსაბჭოს პრეზიდენტ დონალდ ტუსკთან. 2014 წლის აპრილის შემდეგ უკრაინაში 6000 ადამიანი დაიღუპა. ბელგრადის უზენაესმა სასამართლომ ბრალდება გაუქმა მეორე მსოფლიო ომის გენერალს დრაგოლიუ მიხაილოვიჩს, რომელიც აქამდე ნაცისტებთან კოლაბორაციონიზმში იყო დადანაშაულებული. განაჩენი მიხაილოვიჩს 1986 წელს გამოუტანა მაშინდელი იუგოსლავიის კომუნისტური მთავრობამ, რის შემდეგაც ის სიკვდილით დასაჯეს და ისე დამარხეს, რომ საფლავის ადგილმდებარეობა არ გაუმჟღავნებიათ. სასამართლოს დღევანდელ გადაწყვეტილებას ტაშით შეხვდა მისი ასობით მხარდამჭერი. ესე შეხებოდა ახალ ამბებს, მოდი გავაგრძელებ არემ პირდაპირ და გეტყვით ინფორმაციას დღეისთვის დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ. ერთ საათში დაახლოებით კანცელარიაში მთავრობის ხდომა დაიწყება. დღეს არის რამდენიმე ბრიფინგი და პრესკონფერენცია დაგეგმილი, რომლის დიდი ნაწილი კვლავ ეხმება ესე თემა დრო იცოდეთ NDI-ს კვლევის შედეგებს. სხვადასხვა პოლიტიკოსები თემათა ჩამონათვალში თუ რაზე ელაპარაკებენ, ამასაც უსვამს თითქმის ყველა ხაზს. დაავადებათა კონტროლის ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი ამირან გამყრელი და ჩაატარეს პრესკონფერენციას და ელაპარაკებს იმაზე, თუ როგორ მიდის C ჰეპატიტის პროგრამა და ასევე კარდაკარის პრინციპით თბილისში დაწყებულ სოციალურ კვლევებზე. ევროპის სამეზობლო პროგრამის ფარგლებში დიდი ბრიტანეთის საქველმოქმედო ორგანიზაცია ოქსფამის ორგანიზები და ევროკავშირის დაფინანსებით ანაკლიაში ჩატარდება თხილის დარგის მესვეურთა ფორუმი. დღეს ასეთ ინფორმაციას ვცხადდება, რომ საერთაშორისო საინფორმაციო სააგენტო რია ნოვოსტის თბილისის ფილიალში ჩატარდება ფონდ რუსკი მირის და ერეკლე მეორის საზოგადოების ერთობლივი პროექტის ცოდნა საუკეთესო ხიდიას ფარგლებში არსებული რუსული ენის შემსწავლელი კურსების სტუდენტებისთვის დიპლომების გადაცემის ცერემონია. საქართველოს ატლანტიკური საბჭო პროექტის შეხვედრების საპატიო სპიკერებთან 2015 ფარგლებში უმასპინძლებს საჯარო დისკუსიას თემაზე ევროპის აღმოსავლეთი სტრატეგია საქართველოსთვის.
დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძეს, ახალი ამბები გაგვაცნოთ. დღევანდელი ანონსი 8 საათი და 7 წუთი სრულდება ახლა. მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი და ვაგრძელებ დილის გადაცემას ჩვენი თემების შინაარსით. და ირაზე ვილაპარაკებთ მომდევნო თითქმის 2 საათის განმავლობაში, ცოტა ნაკლები დარჩა 2 საათზე. ჩვენი პროგრამა 10 საათამდე გაგრძელდება და ძალიან საინტერესო ამბებს მოისმენთ ამ გადაცემაში. მოგითხრობთ ანტალიაში დასრულებულ ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების ორდღიან შეხვედრაზე, რომლის დღეს წესრიგის მთავარ საკითხებს შორის საქართველო არ იყო, თუმცა აქ კიდევ ერთხელ აღინიშნა საქართველო როგორც ალიანსის მკითხე და მნიშვნელოვანი პარტნიორი, მასთან თანამშრომლობის მნიშვნელობას გაესვა ხაზი. საერთაშორისო პოლიტიკას რაც შეეხება და საგარეო პოლიტიკას ვილაპარაკებთ აგრეთვე საქართველო-რუსეთის დიალოგის არსებულ ფორმატზე. დღევანდელ გადაცემაში შევეხებით პანკისის ხეობის პრობლემასაც. ძალიან საინტერესო ინტერვიუს შემოგთავაზებთ, მართალია ინკოგნიტო რესპონდენტთან, მაგრამ მერწმუნეთ ღირს ნამდვილად ამ ინტერვიუს მოსმენა ჩვენს პროგრამაში. ინტერვიუს შემოგთავაზებთ სადღაც 9 საათისკენ, ვინც ახლა გვისმენთ და რაღაც სხვა გეგმები გაქვთ დილით. რეგიონების ამბებს რაც შეეხება, ფოთის პორტში თანამშრომელთა გაფიცვა დასრულდა, რა შედეგით დასრულდა, ამაზე ჩვენს პროგრამას უსმინეთ და აუცილებლად შეიტყობთ. კახეთში კვლავ არის პრობლემა, რომელიც სტიქიამ გამოიწვია, უკვე განადგურდა საგაზაფხულო ნათესების ნაწილი ლაგოდეხსა და ახმეტაში. გაცემის მეორე ნაწილს რაც შეეხება მსმენელის თხოვნა გავითვალისწინეთ და ჩავთვალეთ, რომ ასეთი მსმენელი შეიძლება ძალიან ბევრი იყოს, ვისაც აინტერესებს ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის დეტალები, ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლის ვალდებულება იკის რა საქართველომ და მიმდინარე წლის 17 ივლისამდე აქვს ვადა იმისთვის, რომ ეს მოახდინოს. რას ნიშნავს ციფრულ მაუწყებლობაზე გადასვლა? ჩვენ ამაზე ჩვენი რადიოს ეთერში გველაპარაკი არაერთხელ, თუმცა რადგან არის ინტერესი და ნელ-ნელა ახლოვდება ზაფხულის ეს თარიღი, ჩავთვალეთ, რომ ინტერესით მოისმენდით შესაბამისი ინფორმაციის მქონე ადამიანისგან, თუ რას ნიშნავს ეს მომხმარებლებისთვის და არამხოლოდ არსებული მაუწყებლებისთვის. ჩვენი სტუმარი გადაცემის ბოლო ნაწილში იქნება სალომე გელაშვილი, მოგვარეა ჩემი, მაგრამ ასე მოხდა, რომ ის წარმოადგენს ეკონომიკის და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ შექმნილი ციფრული მაუწყებლობის სააგენტოს და ჩვენ შეგვეძლება გავიცნოთ ეს ადამიანი და მისგან მოვისმინოთ პასუხები ჩვენთვის საინტერესო შეკითხვებზე, რაც უკავშირდება ციფრულ მაუწყებლობას. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988-327. გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა. რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილის გრიგორი კარასინის კომენტარების კვალდაკვალ, ისევ მწვავე კრიტიკის სამიზნე გახდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში ზურაბ აბაშიძე. მზადდება თუ არა ნიადაგი რუსეთის და საქართველოს ხელისუფალთა შეხვედრებისთვის, რას უარყოფს ზურაბ აბაშიძე და რას ფიქრობენ ექსპერტები პრაღის არაფორმალურ დიალოგზე ამ ფორმატზე? ლელო კუნჭულია განაგრძობს თემას და შეეცდება ამ შეკითხვებს გასცეს პასუხი.
რია ნოვოსტისთვის მიცემულ ინტერვიუში გრიგორი კარასინმა დადებითად შეაფასა პრაღის ფორმატის ორწლიანი მუშაობის შედეგები და სააგანგებო მიღწევა დაასახელა ქართული ღვინისა თუ სოფლის მეურნეობის პროდუქტების დაბრუნება რუსეთის ბაზარზე. სწორედ ამავე ინტერვიუში დაისვა ორი ქვეყნის ხელისუფალთა სამომავლო შეხვედრების სადავო აქცენტიც.
სწორედ უფრო მაღალი დონის კონტაქტებისთვის შესაბამის აუცილებელ ნიადაგს ვამზადებთ აბაშიძესთან ერთად, ორი ქვეყნის ხელმძღვანელობის დავალებით.
გრიგორი კარასინის კომენტარმა ოპონენტებს გაუმძაფრა ეჭვი, რომ პრაღის ფორმატის ფარგლებში ხდება იმაზე მეტი, ვიდრე საზოგადოება მიცის. ამის შესახებ ლაპარაკობს მაგალითად საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელი დეპუტატი დავით დარჩიაშვილი.
გაჩვენებს, რომ აბაშიძის საუბარი, რომ მისი მიზანი მხოლოდ და მხოლოდ ფრენები თუ მინერალური წყლის გასაღება იყო, რბილად რომ ვთქვათ, არ შეეფერება სინამდვილეს. იგი მონაწილეობს და მისი მეშვეობით საქართველოს მთავრობა მონაწილეობს რუსული გეგმის საქართველოს სატელიტად ქცევის განხორციელებაში.
ნაციონალური მოძრაობისთვის მოსაწონს მაინც ვერაფერს გააკეთებ, ეუბნება რადიო თავისუფლებას თავად ზურაბ აბაშიძე, რომლის საქმიანობაც სხვათა შორის არაერთხელ გახდა ასევე თავისუფალი დემოკრატების მწვავე კრიტიკის სამიზნეც. პრემიერის სპეციალურ წარმომადგენელს უკვირს, თუ რამ გამოიწვია ხმაური გრიგორი კარასინის კომენტარის შემდეგ, რადგანაც რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე მხოლოდ ნიადაგის მომზადებაზე ლაპარაკობს და არა უმაღლესი დონის შეხვედრების ორგანიზებაზე. როგორც ზურაბ აბაშიძემ უთხრა რადიო თავისუფლებას, პრაღის ფორმატის ფარგლებში ასეთი შეხვედრები ვერ დაიგეგმება, რადგანაც არაფორმალური დიალოგი მხოლოდ ეკონომიკურ, კულტურულ და ჰუმანიტარულ საკითხებს შეეხება.
თუ რაიმე ესეთი სერიოზული კონსტრუქციული ნაბიჯისთვის არის რუსეთი მზად, ჩვენ ამას უფრო ჟენევაში ველით, ამის ასე ვთქვათ გამოჩენას, სადაც ყველაზე მთავარი საკითხები განიხილება, პოლიტიკური, აფხაზეთთან, ცხინვალის რეგიონთან დაკავშირებით. საჯარო განცხადებების გარდა ეს საქმე წინ არ წასულა და არც რაღაც მოსამზადებელი სამუშაო არ მიმდინარეობს ამის თაობაზე.
ზოგადად ზურაბ აბაშიძე ემხრობა რუსეთისა და საქართველოს უმაღლესი პირების შეხვედრის იდეას, თუმცა თვლის, რომ ასეთი შეხვედრა საგულდაგულოდ უნდა დაიგეგმოს და ძირითადად უნდა შეეხებოდეს აფხაზეთთან და ცხინვალის რეგიონთან დაკავშირებულ საკითხებს. ამასთან, როგორც მან უთხრა რადიო თავისუფლებას, პრაღის ფორმატის მიზანს არავითარ შემთხვევაში არ წარმოადგენს ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების ჩანაცვლება. მაგრამ თუ კი მაგალითად საქართველოს სტრატეგიული კვლევების ინსტიტუტის ვიცე-პრეზიდენტს ირაკლი ფორჩხიძეს შევეკითხებით, პრაღის ფორმატმა უკვე მეორე პლანზე გადაწია ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებათა მნიშვნელობა და ის აზარალებს საქართველოს ინტერესებს.
ეროზიას იწვევს ყველა იმ ძირითადი თემის, რაც საქართველოს მნიშვნელოვანი უნდა იყოს და ხდება, ესე იგი, არასწორი აქცენტების დასმა. საქართველოს არ აუგზავს არავისთვის ჩვენს ტერიტორიაზე ფრენა. პრობლემა ქონდა რუსებს ამ შემთხვევაში. იგივე ემბარგოს შემოღებაც რუსებმა განახორციელეს. ესე იგი, დიქტატი მიმდინარეობს იმ თემების, რომელიც თვითონ შექმნა როგორც პრობლემად და ამ შემთხვევაში ჩვენ უნდა ვიყოთ მაყოფილი იმით, რომ ის ნელ-ნელად თავაზობს დაბრუნებას რაღაც წყალებში 2006 წლის ეგი სტატუს კვოსთან. ვერ ხვდები ამ შემთხვევაში რას იგებს საქართველო როგორც ასეთი.
ირაკლი ფორჩხიძის შთაბეჭდილებით, პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი ზურაბ აბაშიძე საგარეო საქმეთა სამინისტროსგან სრულიად დამოუკიდებლად მოქმედებს, მიუხედავად იმისა, რომ აბაშიძე კარასინის შეხვედრებს მუდმივად ესწრება საგარეო უწყების წარმომადგენელი. ბოლო ინფორმაციით, პრაღის შეხვედრებს ასევე დაესწრებიან ორი ქვეყნის ეკონომიკის სამინისტროს წარმომადგენლები. გრიგორი კარასინი და ზურაბ აბაშიძე ერთმანეთს სავარაუდოდ ივნისის შუა რიცხვებში შეხვდებიან.
ლელო კუნჭულია, გესაუბრებოდათ საქართველოს რუსეთის ურთიერთობის იუტოდებულ პრაღის ფორმატზე რა კითხვები გაჩნდა ამ ფორმატის მიმართ მასში მონაწილეების მიმართ საქართველოს მხრიდან პრემიერ-მინისტრის საგანგებო წარმომადგენლის მიმართ და იყო პასუხები მათ შორის ექსპერტებისაც ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა ახლა 8 საათი და 15 წუთი შესრულდა და გადაცემას განაგრძობს ნიკო ნერგაძე ახალი ამბებით
ბურუნდიში პუჩის მომწყობი ერთ-ერთი გენერალი აცხადებს, რომ მათი მცდელობა მთავრობის დამხობისა წარუმატებლად დასრულდა. ქვეყნის პრეზიდენტი პიერ ნკურუნზიზა ქვეყანაში დაბრუნდა და ამის შესახებ მოსახლეობას ტვიტერის მეშვეობით აცნობა. ისლამურმა სახელმწიფომ გაავრცელა აუდიო ჩანაწერი მისილი, რომელსაც აცხადებენ, რომ არის მისილი დერეცგან აბუბაქრ ალ-ბაღდადიდან, ეს პირველი მსგავსი ჩანაწერი ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში. სადაც ნათქვამია, რომ მუსლიმები ხალიფატში უნდა წავიდნენ საცხოვრებლად, ხალიფატს იმეწოდებენ სირიის და ერაყის ნაწილებს, ასევე ნახსენებია იემენის კონფლიქტი, რასაც ნიშნავს, რომ შედარებით ბოლო დროს არის ჩაწერილი ეს აუდიო გზავნილი. ანალიტიკოსები ამბობენ, რომ ხმა გავს ბაღდადისას, თუმცა დაზუსტებით რამის თქმა რთულია. ნატო და ევროკავშირი აპირებენ უფრო მჭიდრო თანამშრომლობას, რათა ებრძოლონ ჰიბრიდულ ომს, რომელსაც მათი შეფასებით რუსეთი აწარმოებს უკრაინის წინააღმდეგ.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ დილის გადაცემას. თბილისში დღესაც გაგრძელდება ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკის ყოველწლიური ფორუმი, შეხვედრა და ბიზნეს ფორუმი. ამ ფორუმში მონაწილეობის მიზნით საქართველოში ჩამოსულია 60-ზე მეტი ქვეყნის მთავრობის და ბიზნეს წრეების წარმომადგენლები. საქართველოს მთავრობა ასეთი მასშტაბის პირველ ფორუმს ქვეყნის ეკონომიკის შემდგომი განვითარების პერსპექტივას უკავშირებს. ოფიციალური პირების თანახმად საქართველოს მიეცა კარგი შანსი საინვესტიციო პოტენციალის საჩვენებლად. გუშინ საღამოს სესია ამ ყოველწლიური შეხვედრისა საქართველოს საინვესტიციო მიმოხილვას დაეთმო. სწორედ ნონა მჭედლიშვილი მოგითხრობთ ფორუმის პირველი დღის შესახებ.
საქართველოს მოწინავე ქვეყანაა გამჭვირვალობისა და ღია მართლობის თვალსაზრისით და სწორედ ამიტომ იგი ერთ-ერთი საუკეთესო ადგილია ინვესტიციების განხორციელებისა და ბიზნესის წარმოებისთვის. განაცხადა საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის მართველთა საბჭოს გახსნის სესიაზე. მისი თქმით, ბანკის მიერ საქართველოს ეკონომიკაში განხორციელებული ინვესტიციები გასულ წელს პრაქტიკულად გაორმაგდა და 200 მილიონ ევროს გადააჭარბა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის თანახმად, საქართველოსა და ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის თანამშრომლობის განმავლობაში ბანკის ინვესტიციებმა საქართველოს ეკონომიკაში 2 მილიარდ 600 მილიონი ევრო შეადგინა.
ჩვენი ქვეყნის განვითარების ასეთ საპასუხისმგებლო ეტაპზე ჩვენთვის მეტად მნიშვნელოვანია ისეთ სანდო და ძლიერი პარტნიორთა თანამშრომლობა, როგორიც გახლავთ EBRD. ბანკსა და საქართველოს შორის პარტნიორობის თითქმის 25 წლიანი პერიოდის განმავლობაში ბანკი განუხრელად ედგა გვერდში ჩვენს ქვეყანას და ეხმარებოდა კონკრეტული მიზნების განხორციელებაში და ამართული რთული ვითარებიდან გამოსვლაში. ამისთვის მე მინდა კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა გადაგიხადოთ თქვენ. დღევანდელი მდგომარეობა საქართველოსთვის ბანკის დაფინანსება 2 მილიარდ 600 მილიონი ევროა 150-ზე მეტი პროექტის პარკებში, საიდანაც დაფინანსებით 83% სწორედ კერძო სექტორზე მოდის.
საქართველოს არის სრულიად ღია ქვეყანა, მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მარტივი საგადასახადო სისტემითა და დაბალი გადასახადებით. აღნიშნა ირაკლი ღარიბაშვილმა და დასძინა, რომ ქვეყანა ინვესტორებს სამართლებრივ უსაფრთხოებას, ხარისხიან, გამჭვირვალე და პროგნოზირებად კანონებს, სათანადო სასამართლო და სანოტარო სისტემებსა და ბიზნესისათვის საჭირო სხვა გარანტიებს პირდება. ერთ-ერთი ინიციატივა კი, რომელიც საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გამოსვლაში გაისმა, არის ის, რომ საქართველოს აქვს რესურსი იყოს რეგიონული ჰაბი. აქ შექმნილია სათანადო გარემო საერთაშორისო კომპანიების განთავსებისა და რეგიონული საფინანსო ცენტრის ჩამოყალიბებისათვის, განაცხადა ირაკლი ღარიბაშვილმა. პრობლემების მიუხედავად საქართველოს შეუძლია იამაყოს იმ შედეგებით, რომელსაც უკვე მიაღწია, ეს კი EBRD-ის ყოველწლიური 24 შეხვედრის გახსნის ცერემონიალზე თავის მხრივ ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის პრეზიდენტმა სუმა ჩაკრაბარდიმ განაცხადა.
Your country's success ჩვენი ქვეყნის წარმატება, ჩვენი ბანკის წარმატება იმ ხრივ, რომ სახეზია ხანგრძლივი პარტნიორობა, ინვესტიციები და რეფორმები განვითარებისათვის. როგორც თქვენ ბრძანეთ, EBRD-მა წლების განმავლობაში მოახდინა 2 მილიარდ 600 მილიონი ევროს ინვესტირება საქართველოში. გარდა ამისა, მრავალი სხვა ინვესტორი შემოიყვანა ქვეყანაში და კმაყოფილნი ვართ, რასაც ერთად მივახციეთ. ქალბატონებო და ბატონებო, ჩემი EBRD-ში მუშაობის 3 წლის განმავლობაში მე დავრწმუნდი, რომ ეს ბანკი ძალიან ბევრ კარგ რამეს აკეთებს. მაგრამ მე მინდა ჩემს გამოსვლაში სამ ასპექტს გავუსვა ხაზი.
ბანკი გვაძლევს შედეგებს, ბანკი ხელს უწყობს ინოვაციებსა და მოდერნიზაციას და გარდა ამისა ბანკი თვალს უსწორებს პრობლემებსა და გამოწვევებს გახსნილად და პირდაპირ. განაცხადა ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის პრეზიდენტმა სუმა ჩაკრაბარტიმ EBRD-ის 24 ყოველწლიური შეხვედრის გახსნის ცერემონიალზე. EBRD-ის მართველთა საბჭოს ყოველწლიური შეხვედრის გარდა ორი დღის განმავლობაში თბილისში გამართება ასევე საპანელო განხილვები და სხდომები, მათ შორის საქართველოს საინვესტიციო მდგომარეობის შესახებ. როგორც EBRD-ის მიერ გამოქვეყნებულ ანგარიშში რეგიონული ეკონომიკის ახალი პერსპექტივები აღნიშნული, 2015 წელს საქართველოს ეკონომიკური ზრდა 2.3%-ამდე შენელდება. საქართველოს სტაბილური ბიზნეს გარემოს ხაზგასასმელად ეკონომიკის მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი რამდენიმე მნიშვნელოვანი საინვესტიციო შეთანხმების ხელმოწერას მიიჩნევს აუცილებლობად, მათ შორის
12 მილიონ დოლარიანი შეთანხმება ფორმდება ახალი ინფექციური კლინიკის ტერიტორიაზე, ახალი კლინიკის მშენებლობაზე და ამას დააფინანსებს ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი.
იმ სფეროებს შორის კი, რომლის მიმართ ინტერესი EBRD-ის კონფერენციის მსვლელობისას განსაკუთრებით გამოიკვეთა, ვიცე-პრემიერ კახი კალაძის თანახმად არის ენერგეტიკაც.
დარიალის ჰიდროელექტროსადგურის განხორციელებაზე უკვე გამოყოფილია 50 მილიონი, 85 მილიონი გამოყოს ტატა ჯგუფის პროექტზე, რომელიც აჭარაში ხორციელდება. ასევე დღეს ჩვენ მოვაწერთ ურთიერთგაგების მემორანდუმს ხელს, რომელიც ითვალისწინებს 30 მილიონით ინვესტიციას. ეს არის პირველი პროექტი საქართველოში ქარის ელექტროსადგური, რომელიც იქნება 20 მეგავატის სიმძლავრის და 2016-ში ეს პროექტი იქნება დასრულებული.
აღნიშნა ენერგეტიკის მინისტრმა ვიცე-პრემიერმა კახი კალაძემ. საქართველოს საინვესტიციო გარემოზე კი ზოგადად იზრუნებს საქართველოს მთავრობაში ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის ხელშეწყობით შექმნილი ინვესტორთა საბჭოც, რომელიც იმ კონკრეტული დაბრკოლებების გამოვლენაზე და მოგვარებაზე იმუშავებს, რომლის წინაშეც ინვესტორები დგანან.
ნონა მჭედლიშვილი გესაუბრებოდა თბილისში მიმდინარე ფორუმზე, ეს გახლავთ, ევროპის რეკონსტრუქციის და განვითარების ბანკის ყოველწლიური შეხვედრა და ბიზნეს ფორუმი, 24 შეხვედრა გახლავთ ეს რიგით, რომელსაც თბილისი მასპინძლობს და ეს ფორუმი დღესაც გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
განმოგძობ დილის გადაცემას. რეგიონიდან მიღებული ამბით ფოცი სპორტის თანამშრომელთა გაფიცვა დასრულდა, ჩვენ გიამბობდით გასულ კვირაში ამ გაფიცვის შესახებ. ნავსადგურმა განაახლა მუშაობა თანამშრომელთა მოთხოვნების ნაწილი დაკმაყოფილდა მხოლოდ, როგორც გვატყობინებს რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტი თეა აფსარიძე, მის მიერ მოწოდებულ სიუჟეტს მოგასმენინებთ ახლა.
10 დღიანი გაფიცვის შემდეგ ფოთის ნავსადგურის თანამშრომლებმა მუშაობა განაახლეს. ხელფასის 14%-ით გაზარდა მე-13 ხელფასის ყოველწლიურად მიღება. ოპერაციების დეპარტამენტის სამოტივაციო სისტემის გადახედვა და კოლექტიური ხელშეკრულების პირობების გადახედვაზე შეთანხმება. ეს ის მოთხოვნები იყო, რომელიც თანამშრომლებმა ადმინისტრაციას წარუდგინეს. მომხარეებს შორის მოლაპარაკების პროცესში ჩართული იყო ჯანდაცვის სამინისტროს წარმომადგენელიც. გაფიცული თანამშრომლების განცხადებით ადმინისტრაციამაც ყველა პირობა დაუკმაყოფილა, გარდა ხელფასის 14%-ით მატებისა და თანხმობა მხოლოდ სახელფას ზვანეზღაურების 5%-ით გაზრდაზე განეცხადა. ნავსადგურის პროფკავშირების წარმომადგენელი გოჩა ჩემინავა მხარეებს შორის მიღწეული შეთანხმების შესახებ გვესაუბრება.
მოხდა შეთანხმება ადმინისტრაციასთან ერთად რამოდენიმე საკითხში, ძირითად საკითხებში მუშაობა აღდგება. სამწუხაროდ ხელფასის ბოლო ციფრი იყო 5%. დანარჩენი კითხვები ყველა რაც რომელიც გაინტერესებდა ეს ყველა დაკმაყოფილებელი იყო. სხვა მეცამეტე ხელფასის შენარჩუნება, საბონუსო სისტემის გადახედვა, კოლექტიური ხელშეკრულების გადახედვა და კიდევ რამოდენიმე საკითხი, რომელიც აინტერესებდა იმას კოლექტივს და ამასთან ერთად ეგრეთ წოდებული რეპრესიები არ მოხდება, ყველა თანამშრომელი დაუბრუნდება თავის ადგილს და შემცირებები და ეს ეგრეთ წოდებული პრესი არ იქნება თანამშრომლებს.
ამჟამად ფოთის სპორტის სრული დატვირთვით მუშაობს. თანამშრომლებს კი გაცდენილი საათები არ აუნაზღაურდებათ. თეა ფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით, რომელსაც ახლა ქუთაისიდან მიღებული ამბით გავაგრძელებ. აქცია ჩატარდა ქუთაისში სახელწოდებით ჩემი რეპრესია, შენი რეგრესია. პარლამენტის შენობის წინ მოეწყო ეს აქცია. აქციის მონაწილეები სისხლის სამართლის კოდექსის 263 მუხლში დაჩქარებული წესით შესატან ცვლილებებს აპროტესტებდნენ. რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევა ბერძენიშვილი ახლა უფრო ცლად მოყვება თუ რას გულისხმობს აღნიშნული მუხლი და რას აპროტესტებდნენ აქციაზე მისული მოქალაქეები. მსგავსი სახელწოდებით აქცია თბილისშიც არაერთხელ გამართულა. თუ ინმეს გეცნოთ სახელწოდება, სწორად გახსოვთ. ახლა კი ქეთევან ბერძენიშვილის სიუჟეტი მოვისმინოთ ქუთაისიდან.
ქუთაისში პარლამენტის შენობასთან აქცია გამართა სახელწოდებით ჩემი რეპრესია, შენი რეგრესია. ზიანის შემცირების საქართველოს ქსელის წარმომადგენლებმა თბილისიდან, ქუთაისიდან, ქობულეთიდან და სამტრედიიდან აქციაზე მოთხოვნები გააჟღერეს კანონში შესატან ცვლილებებზე ნარკოტიკული ნივთიერებების მოხმარება გასაღების თაობაზე. მათ გააპროტესტეს სისხლის სამართლის კოდექსის 263 მუხლში შესატანი, როგორც თავად აღნიშნეს, ფასადური ცვლილებები. აღნიშნული ცვლილებების თაობაზე პარლამენტში პლენარული მოსმენა გაიმართა, სადაც აქციის მონაწილეთა თქმით, სავარაუდოდ დაჩქარებული წესით მიიღებენ კანონს ისე, რომ არ გაევლიან კონსულტაციებს თემის წარმომადგენლებთან და დარგის სპეციალისტებთან. პლენარული მოსმენა არის სისხლის სამართლის კოდექსის 263 მუხლში შესატანი ცვლილებების თაობაზე, სადაც გამოიჩნევა მოხმარება და გასაღება ერთმანეთისგან. ეს მისასალმებელი და კარგია, მაგრამ არა ამ ფორმით, რადგან მაინც რჩება არაადეკვატურად მახალი საშიშელი მომხმარებლებზე. ცვლილებები არის ფასადური, ამბობს ორგანიზაცია რუბიკონის დამფუძნებელი ზაზა ქარჩხაძე.
ცვლილებები არის ფასადური, ანუ იყო 11 წელი, ხდება 6 წელი. ეს იმას ნიშნავს, რომ ადამიანი ნარკოტიკის შეძენა შენახვის პირადი მოხმარების მიზნით ჩავა 6 წლის ციხეში. ეს უთანაბრდება იმ საჯელს, რაც არის დაწესებული გაუპატიურებაზე, მკვლელობაზე, ხაჩაღობაზე. ანუ ნარკოტიკების მოხმარება უმძიმეს დანაშაულად ითვლება ქვეყანაში.
აქციის მონაწილეთა თქმით, შინაგან საქმეთა სამინისტრომ და იუსტიციის სამინისტრომ სახელდახელო დაწერეს კანონპროექტი, რადგან რიგი სამიტისთვის ემზადებიან. კანონპროექტის ავტორები არ ფიქრობენ, რომ ნივთიერებაზე დამოკიდებულ ადამიანებს დახმარება გაუწიონ, ხელისუფლება ისევ დასჯაზე ორიენტირებული. მომხმარებლისთვის ძალიან დიდი საშიშელი დარჩა მაინც ძალაში, თუმცა გამსაღებელი რომ უნდა დაისაჯოს, ამაზე არავინ დავობს. აღნიშნა ზიანის შემცირების ქსელის წარმომადგენელმა კონსტანტინე ლაბარტყავა.
სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსში უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოს აქვს ცვლილებები, რომელიც მხოლოდ და მხოლოდ მიიჯნავს ნარკოტიკების მოხმარება, ეძენა შენახვას და გასაგებას ერთმანეთისგან, ასევე უმნიშვნელოდ ცვლილდება საჯელი ნარკოტიკების შეძენა შენახვისთვის. ეს ცვლილებები ჩვენ მიგვაშლიან, რომ არის ფრაგმენტული და არ შეესაბამება პრობლემის მოგვარების რეალურ მასშტაბს. ძალაში რჩება დაჟაზე და დევნაზე ორიენტირება ირებული ნარკოპოლიტიკა, არიცვლება სისხლის სამართლის პასუხისგებლობა ნარკოტიკების მოხმარებაზე, გაუმიჯნავია ფსიქოტროპული საშუალებების შეძენა შენახვის მიზნების შესაბამისად, ძალაში რჩება ქუჩის ნარკოტესტირების გაუმართლებელი და ღირსების შემლახავი პრაქტიკა.
აქციის მონაწილეების თქმით, კანონი, რომელიც ნარკომომხმარებლებზე ვრცელდება, ძალიან მკაცრია. უნდა მოხდეს ნარკოტიკების მომხმარებელთა დეკრიმინალიზაცია, მიიჩნევენ ისინი.
ნარკოტიკის მომხმარებელი არის ამოწყობი, კრიმინალი არ არის. ჩვენ ქვეყანაში სამწუხაროდ დარჩა ძველი პრაქტიკა. კომუნისტებსაც არ ქონდათ ისე სხვადასხვა ეს პრაქტიკა, 0 და 3 წლამდე იყო. დღეს პირველი ნაწილი არის 7-დან 15 წლამდე, მეორე 20-დან 25 წლამდე, ეს გაუგონარია. კოლუმბიაში არ არის, გეუბნები, ბოლივიაში არ არის დღეს.
აქციის მონაწილეების თქმით, ცვლილებები სისხლის სამართლის კოდექსის 263 მუხლში კონსულტაციების შედეგად უნდა განხორციელდეს. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
თუ დაგეჭვათ სურსათმა, რომელსაც მოიხმართ, თუ არა სათანადო პირობებში იყიდება, ინახება, ან გადაიზიდება, ვადა გასულია, ან მოხმარების ვადაა გაუგებარი, გაფუჭებულია, დაბინძურებულია, ან სხვა მიზეზის გამო გამოუსადეგარია საკვებად, თუ პროდუქტის ეტიკეტი გაუგებარია, ან არ ხარ დარწმუნებული, რომ ის პროდუქტის შიგთავ შეესაბამება, დარეკეთ ცხელხაზზე, ახლა უკვე საქართველოს რეგიონებშიც. ახალციხე 551-555-267 გორი 599-584-030 ქუთაისი 570-105-573 გაიგე გასჭა. ინიციატივას მხარს უჭერს ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი, ევროკავშირი და შვედეთის მთავრობა.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. ახლა ცხრის ნახევარია და გადაცემას ნიკო ნერგაძე გააგრძელებს ახალი ამბებით.
ჩვენ შეგვიძლია ვიყოთ ფრთხილად ოპტიმისტურები, ყველაზე მძიმე პერიოდი ალბათ გარკვეულწილად უკან მოვიტოვეთ და არ გვაქვს მიზეზი ვივარაუდოთ, რომ ვალუტის გაუფასურება იქნება ბევრად უფრო მაღალი, ვიდრე არის, ისე განაცხადა ვიცე-პრემიერმა გიორგი კვირიკაშვილმა იბერდის ღონისძიებების ფარგლებში ჩატარებულ საინვესტიციო სესიაზე, მაგრამ თქვა, რომ ძალიან ბევრი რამ კვლავ დამოკიდებულია იმაზე, თუ როგორ განვითარდება მოვლენები ჩვენს მეზობელ ქვეყნებშიო. იუსტიციის მინისტრი თეაწულუკიანი აცხადებს, რომ სავიზო რეფორმას უარყოფითი შედეგი არ მოუტანია. მან გუშინ ალიტერატივის გადაცემა რეზიუმეში სტუმრობისას განაცხადა, ჩემი ერთ-ერთი მეგზური სპეციალისტების დასკვნებია, არც ერთი დასკვნა არ ამბობს იმას, რომ ამ სავიზო რეგულაციებმა ეკონომიკას დაარტყა, ტურიზმი შემცირდა ისეთი ქვეყნებიდან, როგორიცაა მაგალითად უკრაინა, რომელსაც არ შეეხო სავიზო რეჟიმიო. საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრომ მიმართა საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წარმომადგენლებს და მოუწოდა შეძლების დაგვარა თავი შეიკავონ სხვადასხვა სახის განცხადებებისა და ზეწოლისგან ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის დირექტორობის მსურველ პირებზე. განცხადებაში ნათქვამია, რომ მეცნიერებათა აკადემიის საზოგადოებრივ მეცნიერებათა განყოფილებამ კონკურსში ბუბა კუდავას კანდიდატურის მხარდაჭერის თაობაზე დადგენილება გამოსცა, რაც სამინისტროს აზრით ქმნის არაჯანსაღ გარემოს და კონკურსანტებს არათანაბარ პირობებში აყენებს. ბურუნდიში სამხედრო პუჩი წარუმატებლად დასრულდა, ამის შესახებ აცხადებს პუჩის მონაწილე ერთ-ერთი გენერალი, პრეზიდენტი პიერ ნკურუნზიზა დაბრუნდა ქვეყანაში და ამის შესახებ მოსახლეობას ტვიტერის მეშვეობით აცნობა. ისლამურმა სახელმწიფომ აუდიო ჩანაწერი გაავრცელა, რომელსაც ისინი ამბობენ მათ ლიდერ აბუბაქრ ალ-ბაღდადის ეკუთვნის. მას პირველი ასეთი ჩანაწერია ბოლო რამდენიმე თვის განმავლობაში. ანალიტიკოსები ამბობენ, რომ ხმა ბაღდადისას გავს, თუმცა დარწმუნებით ჯერ ვერ ამბობენ, რომ ნამდვილად ისლამური სახელმწიფოს ლიდერი არის.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. გრძელდება დილის გადაცემა ამინდის პროგნოზით. მარიამ ცინდელიანს მოუსმინოთ.
როგორც სინოპტიკოსები ამბობენ, დღეს ბათუმში 23 გრადუსამდე დადგება, გორში 21, ახალციხეში კი 20 გრადუსი იქნება. 16 გრადუსამდე ავა ტემპერატურა ბაკურიანში, გუდაურში მოსალოდნელია 13 გრადუსი, ვებგვერდ მეტეო გოუჯიზე დაყრდნობით დღეს მესტიაში გამოცხადებულია 17 გრადუსი, თელავში 22, ფოთში 23, ქუთაისში კი 24 გრადუსი იქნება. ზუგდიდში 23 გრადუსია ნავარაუდევი, სოხუმში მოსალოდნელია 22 გრადუსი, რუსთავსა და თბილისში კი 23 გრადუსამდე დათბება.
მარიამ ცინდელიანმა გაგვაცნო დღევანდელი ამინდის პროგნოზი. 8 საათი და 33 წუთია. გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა, გრძელდება სპორტის სიახლეებით. ოთარ მაღლაკელიძეს ვუთმობ ეთერს. დილო მშვიდობის, ოთარ.
თილამშვიდობის. უეფას ჩემპიონთა ლიგის შემდეგ ფინალისტები ევროპა ლიგაზეც გამოვლინდნენ. ევროპის რანგით მეორე საკლუბო ტურნირის უმაღლესი ტიტულისთვის დნეპროპეტროვსკის დნიპრო და სევილია იბრძოლებენ ნახევარფინალური ეტაპის საპასუხო შეხვედრები. გუშინ გაიმართა, დავიწყებთ დნიპროსა და ნაპოლის დაპირისპირებით, რომელიც ქართველი გუნდის შემატკივრებისთვის განსაკუთრებით საინტერესო იყო, რადგან უკრაინის კლუბის რიგებში საქართველოს ნაკრების კაპიტანი ჯაბა კანკავა გამოდის. ქართველმა ნახევარმცველმა კიევში გამართულ საპასუხო მატჩში სასტარტო შემადგენლობაში დაიწყო მასში, მინდორზე 90 წუთი გაატარა და თავისი გუნდიდან ერთ-ერთი გამორჩეული იყო, 75 წუთზე კი ყვითელი ბარათი მიიღო. ერთი კვირის წინ ნეაპოლში ჩატარებული პირველი შეხვედრა ფრედ 1-1 დასრულდა, გუშინდელ შეხვედრაში კი ერთადერთი გოლი გავიდა 58 წუთზე დნიპრო ევგენი სელეზნიოვმა დააწინაურა და როგორც გაირკვა ფინალის საგზურიც მოაპოვებინა. მეორე ნახევარფინალურ წყვილში კი პირველსავე შეხვედრაში გამოიკვეთა ორაუნდიანი ბრძოლის გამარჯვებული, მას შემდეგ რაც ევროპა ლიგის მოქმედმა ჩემპიონმა სევილიამ საკუთარ მოედანზე ფიორენტინას 3-0 მოუგო. ფლორენციელებს მაინც ჰქონდათ იმედი, რომ სიტუაციის გამოსწორებას და სასურველი შედეგის მიღწევას შეძლებდნენ, მაგრამ გუშინდელი თამაშის პირველი ტაიმის შემდეგ ოპტიმიზმის ნატამალიც აღარ შერჩათ. სევილია ორი თამაშის ჯამში უკვე 5-0 იგებდა. ანგარიში 22 წუთზე კარლოს ბაკამ გახსნა, 5-20 წუთში კი ფიორენტინას კარი დანიელ კარიშომაც აიღო და როგორც აღმოჩნდა საბოლოო ანგარიში დააფიქსირა. შესვენების შემდეგ მასპინძლებს პრესტიჟის გოლის გატანის რეალური შანსი მიეცათ, მაგრამ იოსიფ ილიჩიჩმა პენალტი ვერ გამოიყენა. ევროპა ლიგის ფინალი 27 მაისს გამართება ვარშავაში დნიპროსა და სევილიას შორის გამარჯვებული თასთან ერთად. ევროპის სუპერთასისთვის ბრძოლის უფლებასაც მოიპოვებს, სუპერთასის მატჩს კი შეგახსენებთ აგვისტოში თბილისის დინამო არენა უმასპინძლებს. უეფას ოფიციალურმა ვებგვერდმა კი ჩემპიონთა ლიგის საპასუხო ნახევარფინალების სიმბოლური ნაკრები დაასახელა. შემადგენლობაში ყველაზე მეტი 6 ფეხბურთელი ტურნის იუვენტუსს ჰყავს, ესენი არიან მეკარე ჯანლუიჯი ბუფონი, პატრის ევრა, ლეონარდო ბონუჩი და ჯორჯო კიელინი, ნახევარმცველი პოლ პოგბა და თავდამსხმელი ალვარო მორატა. სიმბოლურ ნაკრებში ასევე შევიდნენ მიუნხენის ბაიერნის ნახევარმცველები ტიაგო ალკანტარა და ბასტიან შვაინშტაიგერი და თავდამსხმელი რობერტ ლევანდოვსკი, ასევე მადრიდის რეალის მცველი მარსელო და ბარსელონის თავდამსხმელი ნეიმარი. და ბოლოს 2-0 სიტყვით საქართველოზეც, კონკრეტულად კი სასიამოვნო ინფორმაციაზე, რომელიც რაგბის ეხება, 2017 წელს საქართველოს 20-წლამდელ მორაგბეთა შორის მსოფლიოს ჩემპიონატს უმასპინძლებს. მსოფლიო რაგბის საბჭომ ეს გადაწყვეტილება დუბლინში გამართულ სხდომაზე მიიღო და საქართველოს კანდიდატურას ერთსულოვანი მხარდაჭერა მოჰყვა. ამ ეტაპზე მხოლოდ ის ვიცით, რომ ჩემპიონატს თბილისი და ქუთაისი უმასპინძლებს. ზუსტი განრიგი ტურნირისა კი ასევე სათამაშო სტადიონები უახლოეს მომავალში უნდა გამოცხადდეს.
დიდი მადლობა ოთარ სპორტის სიახლეებისთვის. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და სპორტის თემით ვაგრძელებთ გადაცემას ახლა. ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალისთვის მზადება შევიდა დასკვნით ფაზაში, უკვე გუშინ თბილისში ჩამოიტანეს ოლიმპიური ფესტივალის ჩირაღდანი. ცეცხლი კი ამ ჩირაღდანზე 26 მაისს დაინთება. როგორ ხვდება თბილისი ახალგაზრდულ ოლიმპიურ თამაშებს, რომელიც საქართველოში პირველად იმართება? ნინო თარხნიშვილი დეტალებით.
ჩინეთიდან ჩამოიტანეს ჩირაღდნები, რომელზეც ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის ცეცხლი 26 მაისს უნდა დაენთოს. ბაზის და ყურძნის ორნამენტებით გაფორმებული ოქროსფერი ჩირაღდანი ჩინეთში 6 თვის მანძილზე მზადდებოდა. ჩირაღდანი 26 მაისამდე საბერძნეთიდან ჩამოტანილ ცეცხლს დაელოდება, შემდეგ კი მოივლის მთელ საქართველოს. 14 ივლისს კი ოლიმპიური თამაშების სიმბოლო თბილისში ჩამოვა. ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის თბილისი 2015-ის საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარის ალექსი ახულედიანის თქმით, ოლიმპიური ცეცხლის ესტაფეტაში 700, მათ შორის 40 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე მეჩირაღდნე მიიღებს მონაწილეობას.
ბოლო წერტილი თბილისამდე იქნება უშმული, როგორც ევროპაში ყველაზე მაღალ დილისაცაზე დაიშვება ვერტფრენი სათხილამურო ტრასას და მოთხილამურეები გადააწვდიან ოლიმპიურ ცეცხლს ვერტფრენში. 40 წუთში ვერტფრენი ეშვება ქობულეთში, სადაც არის საზეიმო დახვედრა უკვე საცურაო კოსტიუმებში და საღამოს ჩამოგზავნდება თბილისში.
2010 წლის 27 ნოემბერს ბელგრადში ევროპის ოლიმპიური კომიტეტების გენერალურ ასამბლეაზე გამართულ კენჭისყრაზე კომიტეტის წევრებმა თბილისსა და ჩეხეთის ქალაქ ბრნოს შორის არჩევანი თბილისზე გააკეთეს და 13 ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის ჩატარების უფლება საქართველოს დედაქალაქს მიანიჭეს. ივლისის ბოლოსთვის თბილისში ევროპის 49 ქვეყნის 14-დან 18 წლამდე 3800-მდე სპორტსმენი მოიყრის თავს. ისინი ერთმანეთს სპორტის 9 სახეობაში შეეჯიბრებიან, ესენია ძიუდო, ჩოგბურთი, სპორტული ტანვარჯიში, ველოსპორტი, ძლევოსნობა, ცურვა, ფრენბურთი, ხელბურთი და კალათბურთი. მათ შორის იქნებიან სპორტსმენები საქართველოდან. სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს სპორტის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი ირაკლი დოლაბერიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, რომ ქართველი სპორტსმენები ოლიმპიური თამაშებისათვის ამ ეტაპზე სასწავლო საწვრთნელ შეკრებას გადიან. მისი თქმით, ეს ოლიმპიური თამაშები კარგი შანსია იმისათვის, რომ განვითარდეს სპორტის ის სახეობები, რომლებიც დღესდღეობით საქართველოში ნაკლებად წარმატებულია.
ისეთი სახეობები, როგორიც არის მაგალითად ტანვარჯიში, ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის ფარგლებში სპორტის ამ სახეობების ოფნა ამ პროგრამაში პრაქტიკულად შეიძლება ვთქვა, რომ გადაარჩინა სპორტის სახეობა. ასევე ხელბურთში ის ასაკი, რომელიც მონაწილეობს ამ ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალში, ამ ასაკს უწევს ზუსტად 2017 წელს საქართველოში გასამართ სოფლიოს ახალგაზრდულ ჩემპიონატში ასპარეზობა და ეს მათთვის კიდევ მზადების ერთ-ერთი საუკეთესო ეტაპია.
ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალის თბილისი 2015-ის საორგანიზაციო კომიტეტის თავმჯდომარის ალექსი ახვლედიანის თქმით, დღევანდელი მდგომარეობით გეგმის მიხედვით მიმდინარეობს ოლიმპიური თამაშების საორგანიზაციო საკითხები. მისივე თქმით, გეგმის მიხედვით მიმდინარეობს ინფრასტრუქტურული სამუშაოებიც. თუმცა, ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ სპეციალურად თბილისი 2015-ის უნივერსიტეტის ქუჩაზე დაწყებული ხელბურთის დარბაზის მშენებლობის დასრულება ვერ ესწრება და სწორედ ამიტომ ხელბურთის მატჩები სპორტის სასახლეში გამართება.
სწორედ ორი დღის წინ იყო შეხვედრა ოლიმპიურ კომიტეტში, სადაც ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ მიუხედავად იმისა, რომ თვითონ ყველა გარანტიას ეძლევა მშენებელი კომპანია, რომ 5 ივლისის ობიექტი დასრულებული იქნება, ჩვენ მაინც ამ რისკებს გამოვრიცხავთ, ანუ ხელბურთი ჩატარდება სპორტის სასახლეში.
აღსანიშნავია, რომ უნივერსიტეტის ქუჩაზე სპორტული კომპლექსის მშენებლობაზე პასუხისმგებლობა სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა სამინისტროს ეკისრებოდა. უნივერსიტეტის მაღლივ კორპუსთან მიმდინარე მშენებლობა არაერთხელ იქცა კრიტიკის საგნად სპორტისა და ახალგაზრდობის საქმეთა ყოფილი მინისტრის ლევან ყიფიანის მისამართით. სპეციალურად ახალგაზრდული ოლიმპიური თამაშებისათვის ჩინური კომპანია ჰოალინგ ჯგუფის ინვესტიციით აშენდა ოლიმპიური სოფელი თბილისის ზღვის ტერიტორიაზე. სწორედ იქ ცხოვრობს 3800-მდე სპორტსმენი. ევროპის ახალგაზრდული ოლიმპიური ფესტივალი კი სტარტს 26 ივლისს აიღებს და ერთ კვირას 1 აგვისტოს ჩათვლით გასტანს.
ნინო თარხნიშვილი, მოგითხრობდათ ევროპის ახალგაზრდულ ოლიმპიურ ფესტივალზე, ამ ფესტივალისთვის მზადებაზე, პირველად ტარდება ახალგაზრდული ოლიმპიური თამაშები საქართველოში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის გადაცემა, ახლა მუსიკას ვუთმობთ ეთერს.
Touch the ground and it feels like I can see the sands on the horizon at the time. You are not around, you're slowly drifting away. Wave after wave, wave after wave, slowly drifting. And it feels like I'm drowning, pulling against the street, pulling against the water. My feet can't touch the ground and it feels like I can see the sands on the horizon every time. You are not around, I'm slowly drifting away. Wave after wave, wave after wave, I'm slowly drifting, drifting away. And it feels like I'm drowning, pulling against the stream, pulling against the
გახსნით რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. ჩვენი გადაცემა ყოველ სამუშაო დღეს გადის ეთერში 8-დან 10 საათამდე. ახლა საათზე მეტი დრო დაგვრჩა კიდევ დილის გადაცემას გულისხმობ რადიო თავისუფლებისა, რომ ვიყოთ თქვენთან ერთად და მოვიდა ახალი ამბების მომდევნო გამოშვების დრო 8 საათი და 45 წუთია.
ჩვენ ყველა შეგვიძლია ვიყოთ ფრთხილად ოპტიმისტურები, ალბათ ყველაზე მძიმე პერიოდი უკან მოვიტოვეთ, თუ განაცხადა გიორგი კვირიკაშვილმა ვიცე-პრემიერმა გუშინ და დასწინა არ გვაქვს მიზეზი ვივარაუდოთ, რომ ვალუტის გაუფასურება იქნება ბევრად უფრო მაღალი, ვიდრე ახლა არის. იუსტიციის მინისტრი თეატულუკიანი აცხადებს, რომ სავიზო რეფორმას უარყოფითი ეფექტი არ მოუტანია, მანეს განცხადება გუშინ პალიტრატივის გადაცემაში სტუმრობისას გააკეთა და თქვა, არც ერთი სპეციალისტის დასკვნა არ ამბობს იმას, რომ ამ სავიზო რეგულაციებმა ეკონომიკას დაარტყა. საქართველოს განათლების და მეცნიერების სამინისტრო მიმართა საქართველოს მეცნიერებათა ეროვნული აკადემიის წარმომადგენლებს და სთხოვა შეიკავონ თავი განცხადებებისგან ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის დირექტორების სფერულ პირებთან დაკავშირებით. ეს მოჰყვა იმას, რომ აკადემიამ ხელნაწერთა ეროვნული ცენტრის დირექტორის თანამდებობაზე გამოცხადებულ კონკურსში ბუბა კუდავას კანდიდატურას დაუჭირა მხარი.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა. ახლა გთავაზობთ ინტერვიუს, რომელიც ჩაწერა რადიო თავისუფლების პროგრამა ეხო კავკაზას რეპორტიორმა ზვიად მჭედლიშვილმა. ის ელაპარაკა პანკისის ხეობის მკვიდრს, რომელიც სირიაში საბრძოლო მოქმედებებში იღებდა მონაწილეობას. უსაფრთხოებისთვის რესპონდენტმა არისურვა ვინაობის გამჟღავნება და წარმოგვიდგა პირობითი სახელით ალი. დაგვთანხმდა ელაპარაკა პრობლემებზე, რომლებიც ამ ბოლო ხანს განსაკუთრებული სიმწვავით იჩენს თავს. ალი სირიაში ერთ-ერთ საბრძოლო დაჯგუფებას ხელმძღვანელობდა და მან ელაპარაკა ინტერვიუში იმაზეც, თუ რატომ მიემგზავრებიან ახალგაზრდები პანკისიდან ახლო აღმოსავლეთში საბრძოლველად და როგორ ხვდებიან ქართველი მუსლიმები საბრძოლო მოქმედებათა ზონაში. ლაპარაკი შედგა, საუბარი შედგა ალისთან თბილისის ერთ-ერთ პარკში მოწმეების გარეშე. ზვიად მჭედლიშვილი ესაუბრა ალის, როგორც უკვე გითხარით, ალი ჩვენი რესპონდენტის პირობითი სახელია და ახლა ინტერვიუს მოვუსმინოთ.
Для чего?
Молодец. Медиан ახალგაზრდები პანკისის ხეობიდან ახლო აღმოსავლეთში. Რა ამოძრავით მათ?
Что ими движет?
Во-первых,
პანკისის ხეობაში მუსლიმები ცხოვრობენ, არა მხოლოდ სირიაში, არამედ ნებისმიერ ადგილას მსოფლიოში, ჩეჩნეთი იქნება თუ ავღანეთი, როდესაც იქ მუსლიმთა ქალებს და ბავშვებს ხოცავენ, იგი საბრძოლველად უნდა წავიდეს. ისლამი ამბობს, რომ ჩვენ უნდა დავიცვათ ისინი, როდესაც ურწმუნო, ჩვენ მათ ასე უწოდებთ, ურწმუნო, შემოდი შენს მიწაზე, თუნდაც 10 სანტიმეტრით, ეს უკვე არის ფარზი, მოვალეობა, რომ დადგე ჯიჰადის გზაზე, ამიტომაც ყველა მუსლიმი თვლის, რომ უნდა წავიდეს ჯიჰადზე. ეს არ არის ტერორიზმი, ვინც ეს არ იცის და ვისაც არ ესმის ისლამი და ჯიჰადი, ამას სხვაგვარად აღიქვამენ. თვითონ და ხალხი იქ სირიაში ფულის გამო მიემგზავრება და ასე შემდეგ. ეს ასე არ არის. თუ გკითხავთ ნებისმიერ მუსლიმს რა არის ჯიჰადი, ის გიპასუხებთ, რომ ეს უმაღლესი საფეხურია ისლამში. მუსლიმები არ იბრძვიან ქალების და ბავშვების წინააღმდეგ, ისინი იბრძვიან მხოლოდ მათ წინააღმდეგ, ვინც მათზე იარაღით მოდის. ხალხს უნდა შაჰიდობა. შაჰიდი ეს ყველაზე მაღალი საფეხურია სამოთხეში. ეს უმაღლესი მწვერვალია, რომელსაც ჩუქნის ალაჰი. ყურანი ამბობს, რომ სამოთხეში ისინი ყველაზე მაღალ საფეხურზე იქნებიან.
აპოზიცია გრუზინსკი ხალხი.
ბოლო პერიოდში საქართველოს მთავრობამ არაერთი განცხადება გააკეთა იმის შესახებ, რომ ისინი ხელს შეუშლიან პანკისიდან სირიაში ახალგაზრდების გადინებას. როგორ უყურებთ ჩვენი მთავრობის ამ პოზიციას?
გრუზინსკაი გასდასტა, ეს ქრისტიანსკაი გასდასტა.
ეს ქართული სახელმწიფოა, ეს ქრისტიანული სახელმწიფოა. თავად მათ ხელისუფლებამ უნდა დაიცვან საქართველოს კონსტიტუცია, მაგრამ ვისაც უნდა წასვლა, მას ვერავინ ვერ გააჩერებს. თუ ჩაკეტავენ საზღვრებს, ის მაინც ნახავს გასასვლელს. მაგრამ სახელმწიფომ, როგორც სახელმწიფომ, უნდა მიიღოს ზომები, რომ დაიცვას საკუთარი მოქალაქეები. როგორც ამას ითხოვს კონსტიტუცია, ეს ხომ ისლამური სახელმწიფო არ არის, რომ თავად გააგზავნონ ხალხი ჯიჰადზე. ჩვენ არ ვარღვევთ კონსტიტუციას, მაგრამ თუ ვარღვევთ, არ არის პრობლემა. მათ ამისათვის უნდა დაგვიჭირონ და გაგვასამართლონ. ჩვენ ეს ვიცით. სპეცსამსახურები კონკრეტულად მუშაობენ ამ მიმართულებით. მათ აქვს საკუთარი გეგმები და ჩანს, როგორც მოქმედებენ. ზოგს არ უშვებენ, ზოგსაც იჭერენ საზღვარზე. მათ იციან, ვინ გადის და ვინ შემოდის. ყველაფერი კარგად იციან, მაგრამ თუ არ არის სერიოზული მიზეზები, მათ არ უნდა შექმნან პრობლემები, ვინაიდან ეს უკვე ჩარჩოებს ცდება. მაგრამ თუ მათ იციან, რომ ეს ადამიანი დანამდვილებით სირიაში მიემგზავრება, რა თქმა უნდა მას დააკავებენ და შესაძლოა გაასამართლონ კიდეც.
Сам процесс
როგორია ადამიანების გაგზავნის პროცესი სირიაში? თქვათ, ახალგაზრდამ გადაწყვიტა, რომ მას სურს წასვლა და საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილეობის მიღება. როგორ ხდება ეს? რასაკეთებს ის და სად მიდის? ვის მიმართავს? რა გზებით ჩადის სირიამდე?
არ არის ისეთი, თქო, შენ ვალდებული ხარ სირიაში წახვიდე. თავად პიროვნება იღებს გადაწყვეტილებას, ხოლო როცა ის უკვე მიიღებს ამ გადაწყვეტილებას, თურქეთამდე ჩასვლას მაინც მოახერხებს. ეს $50 ღირს და კაცი შოვნას მოახერხებს. მაგრამ აქ ყველა არენდობა ერთმანეთს. მე თუ მომინდება სირიაში გამგზავრება, ჩემთვის სანდო პირ შესაძლოა ვთხოვო $50, ვითომ რამის შეძენა მინდა. არავინ აღიარებს, რომ სირიაში მიემგზავრება. როცა ისინი თურქეთში ჩადიან, იქიდან უკვე უპრობლემოდ შეუძლიათ სირიაში მოხვედრა. გზის მოძებნა იქ უკვე აღარ არის პრობლემა. არ არის ისე, რომ არსებობდეს ვინმე პიროვნება, ვინც ორგანიზებას გაუკეთებდა შეხვედრას, გამგზავრებას, ან მისცემდა ფულს. ჩვენ კავკასიური მენტალიტეტი გვაქვს. თუ ვინმე გააგზავნა იქ, სადაც მას მოკლავენ და ის გახდება შაჰიდი, ამ შემთხვევაში გარდაცვლილის ნათესავებს შეუძლიათ მივიდნენ იმ ადამიანთან და უთხრან, რომ მოკლულის სისხლი მასზეა და მათ ის უნდა მოკლან.
სისხლის აღება?
კი, სისხლის აღება. ამიტომაც არავის სურს ფულის მიცემა და გაგზავნა. ასე ვთქვათ, არავის სურს, რომ ის ან მისი ნათესავი $50 გამო მოკლან.
А если, допустим, молодой человек, который желает отправиться в
Сирию, магалитад ахалгазрда гадацвет Сирияში გამგზავრებას და ვინმე სწხოს დახმარებას, მაგალითად ეტყვის დამეხმარეთ აქედან გაღწევაშიო. ამ შემთხვევაში შეუძლიათ პანკიში დახმარების გაწევა.
არის ასეთი შემთხვევებიც, როდესაც მისულან და უთხოვიათ დახმარება. ამ შემთხვევაში ეკითხებიან, თანახმა არიან თუ არა მათი ნათესავები. თუ არა, მაშინ უარსეუბნებიან. შესაძლოა მან მხოლოდ ფულადი დახმარება ითხოვოს. ამ შემთხვევაში შესაძლოა ასესხონ. მაგრამ პირდაპირ მიზნით, რომ სირიაში გაემგზავროს, ფულს არავინ მისცემს, როგორც უკვე აღნიშნე სისხლით მტრობა არავის სურს.
Расскажите, пожалуйста, о себе, принимали ли вы
участие в твоей шесахере? Игрдит ту ара моноцилеобас сабрдзоло мокмедебებში სირიის ტერიტორიაზე.
Да, я убил в Сирии.
კი, მე ვიყავი სირიაში. მე ასე ვთქვათ, ხელმძღვანელობდი ერთ-ერთ ჯგუფს, როგორც ექიმი. მე ვეხმარებოდი, როცა მოქმედებდა ჯგუფი, გამომყავდა დაჭრილები. არ მიჭირს იმის აღიარება, რომ ბევრ ბრძოლაში მონაწილეობდი სხვადასხვა ადგილას. ეს არ არის პრობლემა, ვინაიდან მე ასევე ვიცავ ჩემს სამშობლოს, საქართველოს, რადგან ჩვენ აქაც საქართველოსშიც მონაწილეობდით საბრძოლო მოქმედებებში. ჩემთვის პრობლემა არ არის სირიაში წასვლა და ისლამის დაცვა. თუ სახელმწიფო ამის ნებას არ მომცემს, მე მაინც მოვძებნი სირიაში წასასვლელ გზას. მთავარია მე მქონდეს ამის სურვილი.
Алгоритм вы группа руководили, то есть вы имеете в виду,
что нагнишнет, რომ ჯგუფს ხელმძღვანელობდით. Საბრძოლო ჯგუფი იგულისხმეთ?
Это боевая группа, сейчас они там находятся.
Საბრძოლო ჯგუფი, ეს საბრძოლო ჯგუფია, ახლა ისინი იქ იმყოფებიან. ისინი დღესაც მოქმედებენ. ეს ისეთი ჯგუფი არ არის, როგორცაც ჩვეულებრივ აჩვენებენ. ისინი უდანაშაულოებს იცავენ. ისი არ არის, როგორც ტელევიზიით გადმოსცემენ. თუმცა იქ არის დაჯგუფებები, ვინც ამას აკეთებს, მაგრამ მათ იქ შარიათის სასამართლო აქვთ და ისინი ამის მიხედვით იქცევიან. ბანკის ხეობის წარმომადგენლები არ მონაწილეობთ დასჯაში და მკვლელობებში. ამას თავად არაბები წვეთენ, ისინი მოქმედებენ იქ ამ მიმართულებით. ჩვენ არ მონაწილეობთ ამ დაგვარში, ჩვენ მათ ვეხმარებით, რითაც შეგვიძლია, ვიღებთ მონაწილეობა საბრძოლო მოქმედებებში. თავად არაბები წვეთენ, როგორ მოექცნენ ტყეებს. ჩვენ კი ის ხალხი ვართ, ვინც დღეს ჩავედით და ხვალ უკან უნდა დაუბრუნდეთ. ჩვენ ამაში არ მონაწილეობთ, რომ მერე ჩვენზე თითი არ გამოიშვირონ და არ თქვან, აი მკვლელები და ტერორისტებიო.
А есть такие случаи, когда доброволец уехал из
Сирии? Есть შემთხვევები, როდესაც მოხალისე გაემგზავრა სირიაში, მაგრამ შემდგომ რაღაც მიზეზების გამო დაბრუნდა. ან იმედი გაუსრულდა, ან რამე არ მოეწონა. ან გადაიფიქრა, ან სხვა რამე მიზეზები, რამაც აიძულა უკან დაბრუნება. არიან ისინი, ვინც ბრუნდებიან.
Вернулся один из Эстаюн. Есть ноки, которые вернулись.
მე ვარ ერთ-ერთი მათგანი, ვინც დაბრუნდა. ბევრნი არიან, ვინც დაბრუნდა. მოეწონა, არ მოეწონა, იქ ასე არ არის. ზირითადი მიზეზები, რის გამოც ისინი ბრუნდებიან, არის ოჯახში პრობლემები ან რამე საქმე. ვისაც დაბრუნება სურს, მას ეს უპრობლემოდ შეუძლია. სმენია თითქოს იქ მათ პასპორტებს ართმევენ. ასეც არის, მაგრამ ისინი თავისინებით აძლევენ პასპორტებს სანდო ადგილას შესანახად. როცა ვინმეს უკან დაბრუნება სურს, მას უბრუნებენ პასპორტს და სახში ბრუნდება. შეძლების დაგვარად მას აძლევენ 200-300. მაქსიმ $500 იმისათვის, რომ სამშობლოში დაბრუნდეს. ფულით იქ არ აჯილდოვებენ, არც ისია, რომ დააკავონ ან არ გამოუშვან. ის თავისინებით ჩავიდა და თავისივე ნებით შეუძლია უკან დაბრუნება.
А как сама процедура вступления в ряды добровольцев?
Вор мимдинареобс тавад мохалисеების რიგებში გაწევრიანების პროცედურა. თქვათ, ადამიანი ჩავიდა თურქეთში, შემდგომ როგორც მესმის გადაყავთ სირიის ტერიტორიაზე. შესაძლოა გამცილებლის საშუალებით. შემდგომ რა ხდება? ბინადრებს მას იარაღს. როგორია მთელი ეს პროცედურა?
Когда доедешь до границы, там сами.
Руца საზღვრამდე მივა, თურქეთ სირიის საზღვრამდე, იქ თავად სირიელები მუშაობენ. 10-20 დოლარად გადაყავხარ. მათიქ საკუთარი არხები აქვთ. როცა უკვე მიხვალ საბრძოლო მოქმედებების ზონაში, იქ უკვე ერთი თვეა საჭირო, სანამ მას გაუშვებენ საბრძოლო ველზე. ეს ისე არ არის, რომ დღეს ჩახვედი და ხვალ უკვე ავტომატით მიდიხარ საბრძოლო ველად. იქ გადიან სწავლებას, არის რაღაც პროცედურები. ვინ ჩადის, ყველა არის ბძვის. ზოგს აქვს განათლება, ზოგმა საექიმო საქმე იცის, ზოგმა ტრანსპორტის старება უმეტესობას ბრძოლაში მონაწილეობა სურს, მაგრამ ყველას არ თავენ ნებას. საბრძოლოდან პირველ რიგში ისინი მიდიან, ვისაც გამოცდილება აქვს და კარგი ფიზიკური მონაცემები.
Там рано или поздно война закончится же.
Адრე თუ ქვიან ახლო აღმოსავლეთში ომი დასრულდება. როგორ ფიქრობთ, დაბრუნდებიან თუ არა ამის შემდეგ სამშობლოში საქართველოსდან წასული მოხალისეები, რომლებიც საბრძოლო მოქმედებებში იღებდნენ მონაწილეობას?
Конечно, если грузинская власть.
რა თქმა უნდა, თუ საქართველოს ხელისუფლება არ შეუქმნის მათ პრობლემებს, ისინი დაბრუნდებიან, იმიტომ რომ ეს მათი სამშობლოა, ისინი აქ დაიბადნენ და აქ ცხოვრობდნენ. თუ ომი დასრულდება და მათ სირიაში ცხოვრების საშუალებას მისცემენ, ისინი იქაც უპრობლემოდ დარჩებიან. ხოლო თუ როგორც 2008-ში რუსეთი თავს დაესხმება საქართველოს, ამ შემთხვევაში ინშალლა, მე ვფიქრობ, ყველა ვინც ახლა იმყოფება სირიაში ან სხვა ადგილას, ისინი დაბრუნდებიან, რომ დაიცვან თავისი სამშობლო. მე თვითონ ასე მოვიქცეოდი.
Защищать свою родину. Я сам это так делал бы.
თქვენ მოისმინეთ ინტერვიუ რესპონდენტთან, რომელმაც არისურვა თავის დასახელება პირობითად ალი. ალიდ მოიხსენიებდით მას. ზვიად მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლების პროგრამა ეხო კავკაზას რეპორტიორი, ესაუბრა ადამიანს, პანკისის ხეობის მცხოვრებს, რომელიც საბრძოლო მოქმედებებში მონაწილეობდა სირიაში. ეს საუბარი შედგა თბილისში, ერთ-ერთ პარკში მოწმეების გარეშე და თავად რესპონდენტმა არისურვა ვინაობის გამჟღავნება. თუ ვერ მოასწარეთ სრულად ან გვიან შემოვერთით ამ ინტერვიუს, შეგიძლია ჩვენს ვებსაიტზე ნახოთ radiotavisupleba.ge. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის გადაცემა, 2 წუთში ახალ ამბებს შემოგთავაზებთ. ახლა კი ისე მუსიკას მოუსმინოთ.
Do it, get your money for nothing, get your chicks for free. Cause the kitchen delivery, we got the moon.